жасалды жаратушы Алла тек қана жақсы нәтиже күтем алдан кіп кішкентай нәресте мүгедекке айналды інім інішегім жолым сенің байланды сен туғанда үйде қуанышқа бөлендік уақыт өте бұлай оларын біз білмедік дәрігер қатесі ме әлде Алла жазалады жеңешем сені ойламай түнгі ұйқыдан қалды көніп келеміз тағдырдың жазуына үмітті үзбей уақытты тоздыруда үмітсіз шайтан деген сөз жүректе бәрінің айтатыны бөлекпе жазығы не күлгенің мені танып елжіретеді қатты қылықтарын көрсеткен шіркін ай сондай тәтті тіл қатпасаң да өзіңе қаратасың еріксіз бәрімізді еріксіз жылатасың тағдырдың тауқыметін тартқызды саған Алла ол солай бұйырды оған шара бар ма бейкүнә інішегім саумығыңды тіледім тек қана ауырмашы менің сол тілегім бармаған жер баспаған тау қалмады тіпті ресейден кеп саған ота жасады көмегі ештеңенің келмей жатыр қайтеміз сен өскесің бәрі де жақсы болады деп сенемін жанарысы інішегім тезірек жазылып кеткен тілеудемін алладан қалауы сол жүректен қалаймын мен келгенде аға деп жүгіргенің мойнымнан құшақтап сағындым дегенің сұраймын алладан шипа саған бергенін жүрекпен тілесең білемін ол берерін жылап қаншама жасымыз төгілді маған тартқан қимаймын ерекше күлкіңді даусымды естігенде айқайлап қуанасың менің рэптерімді бірден танып қаласың әзірге інішегім қолымнан келгені осы кішкентай бауырым тезірек сен сауықшы тағдырдың тауқыметін тартқызды саған Алла ол солай бұйырды оған шара бар ма бейкүнә інішегім саумығыңды тіледім тек қана ауырмашы менің сол тілегім тағдырдың тауқыметін тартқызды саған Алла ол солай бұйырды